Jokainen meistä on varmaan kuullut ravitsevasta ja terveellisestä ruuasta. Ja jotkut meistä on joskus semmoista nauttinutkin. Suomalainen ruokakulttuuri on muuttunut hirvittävän paljon vuosikymmenien saatossa ja meidän ruuastamme on tullut monipuolisempaa ja ravitsevampaa, ainakin teoriassa. Me ei aina käytännössä kuitenkaan nautita terveellistä ruokaa, vaan yhä useammin me tyydytään vähemmän ravitsevaan, helpompaan, nopeammin valmistettavaan ja usein halvempaankin ruokaan. Ei aina mietitä ravintoarvoja ja vitamiineja, kun me halutaan saada vatsamme täyteen. Tai kun me halutaan laihduttaa. Mulle itselleni meinasi käydä ohrasesti viime keväänä. Tarkoittaa siis huonosti. Mä halusin laihduttaa nopeasti ja tehokkaasti ainakin 10 kiloa pois, kun jalat ei tahtonut enää kestää. Ja mä tein sen ihan vaan syömällä vähemmän, en liikkumalla enemmän, vaan syömällä vähemmän. Ja mä laskin kaloreita. Joka päivä mä laskin kaloreita niin, että ei ylittynyt tietty määrä. Ja tuloksena mun painoni kyllä laski, mutta mun elimistöni alkoi varoitella. Kun mä kävin laboratoriotesteissä, mä huomasin, että mun D-vitamiiniarvoni oli reilusti alle suositusten. Mä lopetin dieettini ja rupesin syömään D-tä ihan reilusti. Ja nyt on arvot taas vähän enempi kohdallaan, mutta painoarvo taas nousee. Kun mun ongelmani ei sittenkään ole se, miten paljon mä syön, vaan loppujen lopuksi se, mitä mä syön. Kun se suklaa on niin mahdottoman hyvää. Ja se pulla, kerta kaikkia, illalla ennen kuin meet nukkuu, niin pullaa ja teetä ja teetä ja pullaa. On niin kamala hyvää. Kuinka moni teistä on nähnyt joskus tämmöisen ravintoympyrän, käsi pystyy, tämän tyyppisen suurin piirtein? Valistus on mennyt hyvin perillä, kiitos, todella. Mä muistan joskus ensimmäisen kerran alakoulussa nähneeni jonkinnäköisen ravintoympyrän, mutta ravintoympyrätkin on muuttunut. Niiden sisältö on muuttunut aikojen kuluessa. Terveelliseen ruokaympyrään luetaan nykyään peruna, leipä ja viljavalmisteet, kasvikset, marjat ja hedelmät, liha, kala ja kananmunat, maitovalmisteet ja rasvat. Tässä ne on vähän enemmän luokiteltu, mutta noi voisi lukea vähän niin kuin yhteen. Ja meitä kehotetaan nauttimaan kaikkea tasapuolisesti ja kohtuudella, niin hyvää tulee. Näin on myös meidän hengellisessä elämässä. Mä aina tykkään, kun on mahdollisuus sanoa tämä, että näin on myös meidän hengellisessä elämässä. Siinäkään ongelma ei taida olla määrässä, vaan erityisesti laadussa. Kyllä se joskus määrässäkin on, mutta erityisesti laadussa. Millä minä itseäni ruokin, se näkyy mun elämässäni. On tärkeää syödä hengellisesti, terveellisesti, sillä vääränlainen ravinto näkyy ennemmin tai myöhemmin meidän uskossamme. Ja tässä opetussarjassa Kristityn ravintoympyrä me käsitellään hengellisen elämän ravinto- tai ruokaympyrää. Tänään on puhetta Raamatun vitamiinipaketista, ensi lauantaina puhutaan rukouksesta. Sitten seuraavana lauantaina Arto opettaa uskovien yhteydestä ja sarjan viimeisessä illassa, kun tämä on poikkeuksellisesti 4 illan sarja, Raito Paananen puhuu jakamisesta. Tasapainoinen kristillisyys tarvitsee näitä kaikkia. Raamatun sanaa, rukousta, uskovien yhteyttä ja uskon jakamista eteenpäin. Jos jokin näistä puuttuu, niin se tuntuu meidän hengellisessä elämässämme. Raamattua verrataan usein kristityn elämässä ruokaan. Se on rautainen vitamiinipaketti, jossa on kaikki hengellisen elämän hivenaineet taatusti oikeassa ja helposti nautittavassa muodossa. Joskus meistä tuntuu, että se nyt ei ole niin kauhean helposti nautittavassa muodossa, mutta jos me luemme sen, niin se on merkillistä. Vaikka me ei aina edes ymmärretä sitä, mitä me luetaan, niin silti se on, kun me ollaan luettu, vähän niin kuin olisi suihkussa käynyt. Ainakin mulla on monta kertaa semmoinen fiilis. Vaikka mä olisin lukenut sitä haukionkala. Enkä sitten, ja sitten mä joudun menemään taaksepäin, kun mä en ole enää pitkään aikaan keskittynyt siihen, mitä mä luen. Niin vaikka mä lukisin sen niin, niin silti se on niin kuin suihkussa kävisi. Ainakin pikkusuihkussa. Saati sitten, kun se avautuu, niin se on todella virvoittavaa. Apostoli Pietari kirjoitti ensimmäisessä kirjeessään näin. Pankaa siis pois kaikki pahuus ja kaikki vilppi ja ulkokultaisuus ja kateus ja kaikki panettelu. Ja halatkaa, niin kuin vastasyntyneet lapset, sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen. Hyötyäksemme Raamatun ravinnosta, tullaksemme osalliseksi sen lupauksista, meidän tulee ensinnäkin lukea sitä. Ja toiseksi lukea sitä oikealla asenteella. Meidän tulee olla valmiita tekemään parannusta, luopumaan sellaisesta, jonka Jumala Raamatun kautta osoittaa vääräksi meidän elämässämme. Kova ja vikoileva mieli, mä tykkään tuosta sanasta vikoileva mieli, etsii vikoja, jää tyhjäksi Raamatun äärellä. Jos mä luen sitä vain analysoiden, arvostellen, kritisoiden, niin se ei muuta mun elämääni millään tavalla. Mutta jos mä haluan ottaa vastaan sen sanat, tai ainakin haluaisin ottaa vastaan sen sanat, niin ne mullistaa mun elämäni. Ihan varmasti. Pietari vertaa Raamattua äidin maitoon. Se on tunnetusti todellista superruokaa. Siinä on kaikki vitamiinit ja kaikki suoja-aineet pakattu todella helposti nautittavaan muotoon, ja lapsi tykkää siitä. Ja lapsi kasvaa sen kautta hirvittävää vauhtia. Raamattu, tai vielä semmoinen ajatus, että se suojaa myös pientä lasta, kun siinä on kaikki mahdolliset suoja-aineet ja se antaa tarvittavat rakennusaineet tervettä kasvua varten. Nyt Raamattu on jokaisen kristityn äidinmaitoa, jota jokainen kristitty, vanhakin kristitty tarvitsee. Ja yhtä innokkaasti kuin lapsi hamuaa äitinsä maitoa, yhtä innokkaasti meidän tulisi janota Raamatun sanaa. Ootko koskaan nähnyt, kun lapsi haistaa äidin maidon huoneessa? Rupee itkemään, ja kun se pääsee lähelle tuota maitolähdettä, niin se löytää suullaan sen lähteen ihan varmasti. Ja rupee koko lailla innokkaasti imemään ja nauttimaan tuota superruokaa. Raamattu on meidän äidinmaitomme, ja me tarvitsemme sen suojaa ja sen ravintoa hengelliseen elämäämme. Ja meidän tulisi yhtä innokkaasti, kun lapsi hamuaa äitinsä maitoa, hamuta Raamatun sanaa. On pakko tunnustaa, että en läheskään aina hamua sitä yhtä innokkaasti. Pakko lukee. Mä oon sentään saarnamies. Pakko lukee. Jeesus vastasi kiusaajalle erämaassa näin. Kirjoitettu on, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Aineellinen ravinto on tärkeää, mutta vielä tärkeämpää on hengellinen ravinto. Me eletään Jumalan sanasta, ja siksi hänen sanojensa nauttiminen on järkevintä ajankäyttöä, mitä kuvitella saattaa. Jeesus käytti saatanalle vastatessaan Raamattua. Hän käytti 5. Mooseksen kirjaa, jos sanotaan näin siinä kohdassa. Hän nöyryytti sinua ja antoi sinun nähdä nälkää. Hän antoi sinulle mannaa syödä, jota et ennen tuntenut ja jota eivät isäsikään tunteneet. Opettaakseen sinut ymmärtämään, että ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan että hän elää jokaisesta sanasta, joka Herran suusta lähtee. Jeesus lainasi tätä Raamatun kohtaa vastatessaan kiusaajalle. Jumala salli tuolla erämaassa oman kansansa nähdä ensin nälkää, jotta se nöyrtyisi ottamaan vastaan sitä leipää, jota Jumala halusi antaa. Leirin ympärille satoi joka aamu erämaavaelluksen aikana sellaista valkoista, suomumaista, ohutta, hunajan makuista, hieman hunajalta maistuvaa ainetta, josta kansa kyseli, että manaa, mitä tämä on. Ja siitä tuo aine sai nimensä manna. Ja siitä varmaan meidänkin manna hiutaleet ja manna suurimmat saa nimensä muuten. Raamattu on sitä ravintoa, jolla Jumala pitää oman kansansa hengissä tämän maailman erämaissa. Mannaa piti poimia joka arkiaamu leirin ympäriltä kunkin päivän tarpeisiin ja ainoastaan perjantaisin sitä oli niin paljon, että sitä riitti 8 päiväksi. Ja jos sitä poimi liikaa, niin siihen tuli matoja. Raamatun sana on monessa mielessä samankaltaista mannan kanssa. Sitäkin on tarkoitus poimia joka päivä yhden päivän tarpeisiin. Ja samoin kuin manna loppui Kanaanin maahan saavuttaessa, samoin Raamattuakaan ei enää sitten tarvita taivaassa. Jeesus vertasi itseään tuohon mannaan. Hän sanoi, minä olen elämän leipä. Teidän isänne söivät mannaa erämaassa ja he kuolivat. Mutta tämä on se leipä, joka tulee alas taivaasta, että se, joka sitä syö, ei kuolisi. Raamatun keskeisin sanoma on Jeesuksen sovitustyö. Ja Raamattu lahjoittaa meille uskon Jeesukseen. Se pelastaa meidät ikuiselta kuolemalta erolta Jumalasta. Ja on sanottu, että tuo kirja pitää sinut erossa synnistä tai synti pitää sinut erossa tuosta kirjasta. Se on maailman parasta antibioottia kaikkea syntiä ja saastaisuutta vastaan. Joten on tärkeää miettiä, mitä mä syön, millä mä hengellistä elämäni ruokin. Toinen asia, johon mä aion tänään keskittyä, on Raamatun tulkinta. Nimittäin ei ole ihan sama, miten me tulkitsemme Raamattua. Jeesus kertoi Luukkaan evankeliumissa kuuluisan kylväjävertauksen Jumalan sanan kuulemisesta. Siemen, jota kylväjä lähti kylvämään, oli Jumalan sana. Ja osa putosi kalliolle, osa kovaan maahan, osa orjantappuroihin ja osa hyvään maaperään. Ja vertauksen päätteeksi Jeesus sanoi näin. Katsokaa siis, miten kuulette. Sillä sille, jolla on, annetaan, mutta siltä, jolla ei ole, otetaan pois sekin, minkä hän luulee itsellään olevan. Sillä, miten me otamme vastaan Jumalan sanan, sillä on ratkaiseva merkitys. Tarkatkaa, miten kuulette. Tarkatkaa, miten tulkitsette ja miten sovellatte sitä omaan elämäänne. Jumalan sana Raamattu tunnetaan lähes kaikkialla maailmassa. Silti sitä tulkitaan kovin eri tavoin. Joillekin se on lakikirja, toisille se on oppikirja, toisille se on käyttöohje, toisille se on käsittämätöntä hömppää. Joillekin se on loppumattoman tutkimisen kohde. Mutta kristitylle se on luotettava opas pelastavaan uskoon ja Jumalan mielenmukaiseen elämään. On tärkeää tiedostaa, että Raamattua on mahdotonta lukea tulkitsematta. Kukaan lue Raamattua ilman, että hän tulkitsee sitä. Jotkut väittävät aina silloin tällöin, että Raamattu ja vain Raamattu ohjaa heidän elämänsä, eivät joidenkin ihmisten tulkinnat Raamatusta. Ja kuitenkin me kaikki tulkitsemme Raamattua lukiessamme sitä jonkinlaisten silmälasien kautta aina, sillä me ei eletä tyhjiössä. Siksi on tärkeää kysyä itseltään, että millaisilla silmälaseilla mä luen Raamattua. Meidän Raamatun tulkintamme vaikuttavat enemmän ja vähemmän ainakin meidän luonteemme. Toinen on rakennettu sillä tavalla. Toisen temperamentti on semmoinen, että hän on taipuvainen löytämään Raamatusta kaikki negatiiviset asiat, kaikki nuhteet, kaikki varoitukset, kaikki käskyt, ja ne elää hänelle. Ja toinen taas ei löydä niistä yhtä, vaan se toinen luonnostaan pystyy omistamaan paljon helpommin kaikki lupaukset ja kaikki rohkaisut ja kaikki kiitokset. Ja Jumalan täytyykin mua auttaa, koska hän on mut luonut, totta kai. Toinen, kun sama paikka luetaan, niin toinen tulkitsee sen ihan toisella tavalla ja toinen vetää ihan toisenlaiset johtopäätökset. Ja sen takia on hyvä lukea Raamattua yhdessä toisten kanssa. Esimerkiksi pienryhmässä, satamassa ne on messejä. Se on valtavan hyvä, koska siinä näkee, ihanko totta, voiko ton niin kuin noinkin tulkita? Sillä useinhan meillä on niin, että kun me jutellaan jostain Raamatun jakeista, niin me tarjoamme ensimmäisenä sitä selitystä, mikä me on kuultu aikaisemmin. Mutta sitten kun me kuullaan toisenlainen näkökulma, voishan se tietysti noinkin olla. Toinen asia, mikä vaikuttaa, on meidän kasvatuksemme. Se, mitä meille on opetettu ja mitä on korostettu ja mihin on keskitytty, se vaikuttaa myös meidän Raamatun tulkintaamme. Ja kolmas asia on meidän kokemuksemme. Jos me ollaan esimerkiksi petytty rajusti johonkin hengellisenä pitämäämme henkilöön, niin me varotaan tarkoin tulkitsemasta Raamattua samoin kuin hän. Tai jos me on koettu jokin upea hengellinen kokemus, niin me tulkitaan joitakin Raamatun kohtia, kenties koko Raamattuakin sen oman kokemuksemme läpi. Siksi on hyvä kysyä, missä määrin minun päämääräni, se mihin mä pyrin, mitä mä haluaisin nähdä siinä Raamatussa, miten paljon se ohjaa sitä, miten mä sitä tulkitsen. Neljäs asia on meidän hengellinen taustamme. Kun vaikkapa luterilainen ja katolinen ja ortodoksi lukevat saman Raamatun jakeen, niin tulkinnat voi erota kovastikin toisistaan ja eroa ihan varmasti. Meidän hengellinen taustamme vaikuttaa aina. Me ei päästä eroon hengellistä taustastamme kovin helpolla, vaan se vaikuttaa aina siihen, miten me tulkitsemme Raamattua. Mä oon kasvanut viidesläisyydessä Uudessa Saarnivaaran jalkojen juuressa, ja mä huomaan yhä enemmän, mitä vanhemmaksi mä tuun, että mä ajattelen hyvin paljon niin kuin Uudessa Saarnivaara on opettanut. Enkä mä edes pyydä sitä anteeksi. Se on musta ihan loistava tulkitsija ollut monella tavalla. Mun on pakko myöntää, että se vaikuttaa siihen, mutta mä en saisi olla sen orja. Mun pitäisi nähdä, että se vaikuttaa ja myöntää se, mutta kuitenkin ajatella, että se ei saisi ihan täysin ohjata mun ajatteluani Raamatun äärellä, vaan että Raamatun sana saisi oikeasti viedä mua siihen suuntaan, kun Pyhä Henki haluaa. Vielä yksi asia, mikä vaikuttaa meihin, on meidän oman aikamme ilmapiiri. Sanotaan, että jokainen ihminen on oman aikansa lapsi, ja se on kamalan totta. Tahtomattammekin meidän aikamme vaikuttaa meidän suhtautumiseemme Raamattuun. Ja siksi on tärkeää koetella, mistä tuo tai tuo tulkinta oikein alun perin nousee. Raamatusta itsestään vai vaikkapa aikamme niin sanotusta tieteellisestä maailmankuvasta. Sillä valtavan moni kysymys tulee ulkoa päin, ei Raamatusta. Ja monet teologiset näkökulmatkin on noussut sen takia, että on hankala vastustaa sitä valtavaa painetta, mikä niin sanottu tieteellinen tutkimus tuo, vaikka Raamattu opettaisinkin toisin. Näistä kakkuloista on tärkeää olla tietoinen, näistä silmälaseista. Samalla tulee muistaa, että meidänkin tulkintamme ei ole se ainoa oikea. Mekin saatamme erehtyä ja todennäköisesti erehdymme jossakin päin. Jos Raamatun ja meidän ajattelumme välillä on ristiriita, niin raaka totuus on se, että se ei johdu ainakaan Raamatusta. Mä toistan, jos Raamatun ja sinun ajattelus välillä on ristiriita, niin se ei ainakaan johdu Raamatusta, vaan paljon lähempää. Raamattu on erehtymätön, niin mä uskon, mutta minä en. Pyhä henki, siksi me tarvitaan pyhän hengen apua. Pyhä henki avaa Raamattua. Mutta kun hän tulee, totuuden henki johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen, sillä se mitä hän puhuu ei ole hänestä itsestään, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu ja tulevaiset hän teille julistaa. Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Ymmärtääksemme Raamattua niin kuin Jumala on tarkoittanut sitä ymmärrettävän, me tarvitaan pyhän hengen apua oikeasti. Hän on tullut maailmaan nimenomaan siksi, että hän opettaisi meille Raamatusta, mitä Jeesus on, mitä hän on tehnyt ja miksi hän on tehnyt niin. Ilman pyhää henkeä meidän oma taustamme ohjaa meitä ihan kokonaan meidän Raamatun tulkinnassamme. Pyhä henki on Jumala paikan päällä avatakseen meille Raamatun sanaa ja muistuttaakseen meitä siitä. Ja se toimii ihan käytännössä, ehdottomasti. Mutta vaikka meillä on pyhä henki, me osaamme silti tulkita Raamattua yksipuolisesti ja väärinkin. Koska aika usein se meidän oma taustamme puskee sieltä niin paljon läpi, että pyhä henki ei pystykään ohjata meidän tulkintojamme. Siksi on tärkeää kysyä, että mikä on mun lainausmerkissä tulkintahorisontti, niin kun mä avaan Raamatun, niin mistä näkökulmasta mä sitä luen? Mikä asia ohjaa mun kokonaisvaltaista Raamatun tulkintaani? Jeesuksen aikana juutalaisten Raamatun tulkintaa ohjasi tietty käsitys Mooseksen laista. Toinen korintolaiskirje Paavali kirjoittaa, mutta heidän mielensä paatuivat, sillä vielä tänäkin päivänä sama peite vanhan liiton kirjoituksia luettaessa pysyy pois ottamatta, sillä vasta Kristuksessa se katoaa. Paavali sanoi, että kun juutalaiset lukee Raamattu, niin lukee ja lukee ja lukee sitä, lukee sitä, lukee sitä, eikä näe, että se puhuu Messiaasta. Vaikka ne lukisi Jesaja 53, ne ei näe, että se puhuu Jeesuksesta. Heidän silmillään on ikään kuin peite. Juutalaiset ymmärsivät Mooseksen lain pelastustienä. Jos ihminen noudatti lakia, hän pelastui. Jos lakia rikkoi, ei ollut osa eikä arpaa pelastukseen. Ja tämä käsitys oli juutalaisessa mielessä niin lujassa, että he eivät pystyneet uskomaan Jeesuksen tulleen vapauttamaan heidät lain orjuudesta. Mutta vasta sitten, kun ihminen halusi uskoa ja haluaa tänäkin päivänä uskoa Jeesukseen sovittaneen hänen syntinsä, niin vasta sitten hän vapautuu tuosta lain peitteestä ja näkee armon Kristuksessa. Nyt soveltaen tätä meidän aikaan, meihin. Mekin saatamme innostua joskus jostakin hengellisestä asiasta niin paljon, että me kuvittelemme sen olevan eräänlainen yleisavain kaikkiin hengellisen elämän kysymyksiin. Ja me luemme Raamattuakin sen yhden asian läpi jatkuvasti. Me innostumme jostakin ihan hirveästi. Ja me nähdään se niin kuin kaikkialla ja me luemme jakeita kuin jakeita sen yhden asian kautta. Olematta siitä välttämättä edes tietoinen. Toinen huomaa kyllä sen siitä, että me viedään keskustelu aina uudelleen ja uudelleen tuohon yhteen asiaan. Tämmöiseksi asiaksi voi nousta vaikkapa kristityn ajallinen menestys tai se, miten meidän pitäisi kastaa, milloin, kuinka monta kertaa. Ja niin edelleen. Siitä voi tulla niin tärkeä asia, että luetaan kaikki Raamatun jakeet sen läpi. Missä on vähänkin kosteutta Raamatussa, niin siellä on heti kaste. Esimerkiksi. Tai Pyhän Hengen teologiasta voi tulla tämmöinen, että me luetaan sen kautta kaikki Raamatun jakeet. Tai sitten evankelioiminen tai poliittinen vaikuttaminen tai parantaminen. Me luetaan sen kautta Raamatun, tulkitaan Raamattua ihan kokonaan. Ja mikäli me ei tiedosteta tätä yksipuolisuuttamme, niin meidän hengellinen elämämme ja Raamatun tulkintamme vääntyy ja pahimmillaan se voi johtaa harhautumiseen pois Kristuksen armosta. Jos ihminen innostuu jostakin asiasta, että hän näkee kaikkialla sen yhden asian ja lukee Raamattua sen yhden asian läpi, niin voi olla, että hän menee niin lain alle ja lain tekoihin, että hän ajautuu pois Kristuksen armosta. Mä oon nähnyt sitä tapahtuvan monen ihmisen kohdalla. Paavali sanoi näin, me hajotamme maahan järjen päätelmät, jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Ja Jeesus sanoi, jos te Moosesta uskoisitte, niin te uskoisitte minua, sillä minusta hän on kirjoittanut. Raamattu antaa vain yhden yleisavaimen, yhden tulkintahorisontin erityisesti, jonka kautta meidän tulisi tulkita kaikki lukemamme Raamatussa. Ja se on Jeesuksen Kristuksen risti. Meidän tulisi Raamattua lukiessamme ottaa huomioon ihmisen syntisyys, parannuksen välttämättömyys, syntien anteeksi antaminen yksin uskosta ja yksin armosta, yksin Jeesuksen sovintotyön kautta. Tämmöisillä silmälaseilla meidän pitäisi lukea Raamattua ja silloin se aukeaa. Ja sieltä aukeaa paljon muutakin. Sitten yksi periaate. Yksi äärimmäisen tärkeä periaate Raamattua tulkittaessamme on ristiriidattomuuden periaate. Raamattua pitäisi tulkita Raamatulla. Sitä ei pidä tulkita niin, että me annetaan jollekin jakeelle semmoinen merkitys, joka on ristiriidassa Raamatun muun selvän ilmoituksen kanssa. Kerrotaan Raamatun lukijasta, joka otti niin sanottuja peukkupaikkoja, sattumanvaraisia kohtia Raamatusta, jos Jumala vaikka puhuisi niiden kautta. Ja me kaikki tiedetään, tai monet meistä tietää, mitä peukkupaikat on. Ja hän otti semmoisesta kulhosta semmoisen peukkupaikan, missä luki joku Raamatun paikka. Hän luki sen Raamatun paikan ja siinä luki, että Juudas meni ja hirttäytyi. No ei toi ihan mulle varmaan ole. Herra, anna mulle toinen. Ja hän otti toisen. Ja siinä sanottiin, mene ja tee sinä samoin. No ei tämä kyllä ihan mulle voi olla. Ja hän ajatteli, anna herra vielä kolmas. Se minkä teet, tee se pian. Ja sitten ajatteli, että jos mä hän lukisi suoraan Raamatusta. Jumala voi puhua peukkupaikkojen kautta, ainakin mulle on puhunut, mutta se pitäisi olla se ensisijainen tapa lukea Raamattua. Onneksi tämä kaveri ei ojentautunut sen tekstin mukaan, minkä hän Raamatusta näki. Sillä Raamattu kieltää itsensä surmaamisen, elämän ottamisen omiin käsiimme. Raamattu ei ole koskaan ristiriidassa itsensä kanssa. Jos lukija saa tällaisen käsityksen, niin ongelma ei ole Raamatussa, vaan paljon lähempänä. Toinen tärkeä periaate on tekstiyhteyden periaate. Tekstiyhteys ratkaisee. Raamatun tekstiä ei saa irrottaa asiayhteydestä. Mä haluaisin kysyä, kuinka moni on teistä joskus jossakin häissä kuullut pastorin julistavan niin pysyvät nämä kolme, usko ja toivo ja rakkaus, ja suurin niistä on rakkaus. Rakkaat ystävät, niin kuin Raamattu tässä kehottaa teitä, Jussi ja Maija, suurin on rakkaus. Meidän häissä pastori meinasi nukahtaa, kun hän oli valvonut edellisenä yönä. Ja mä muistan, kun sitä enemmän hän katsoi sieltä silittävien silmien läpi. Ja hän sanoi, että hän meinasi nukahtaa. Mutta me ollaan saatu kuulla semmoista julistusta, että suurin niistä on rakkaus. Mutta se Raamatun paikka on otettu ihan irti yhteydestään, sillä ensimmäisen korintolaiskirjan 13. luku, josta se on otettu, 12. luku puhuu armolahjoista, 14. luku puhuu armolahjoista, niin arvatkaa, mistä se 13. luku puhuu. Siitä, miten armolahjoja pitäisi käyttää rakkauden mukaan. Totta kai sitä voi käyttää, mutta ei, täytyisi muistaa se, että mihin yhteyteen se kuuluu, kun sitä ruvetaan oikein tulkittamaan. Jos sä et ymmärrä jotakin kohtaa, niin lue, mitä edellä sanotaan. Näistä molemmista periaatteista, tästä raamattua pitäisi tulkita raamatulla ja tekstiyhteys pitäisi ottaa huomioon, löytyy mielestäni hyvä esimerkki Paavalin kirjeestä Timoteukselle. Se on niitä jakeita, jotka on vaikea ymmärtää ja vaikea hyväksyä. Siinä sanotaan näin, sillä Aadam luotiin ensin ja sitten Eeva, eikä Aadamia petetty, vaan nainen petettiin ja joutui rikkomukseen. Mutta hän on pelastuva lasten synnyttämisen kautta, itse asiassa lapsen synnyttämisen kautta, sanoo alkuteksti. Jos he pysyvät uskossa ja rakkaudessa ja pyhityksessä ynnä siveydessä. Jos tätä tekstiä lukee semmoisena, niin voi saada semmoisen kuvan, että siinä sanotaan, että naisilla on eri pelastustie kuin miehillä. Mies pelastuu kyllä armosta Jeesuksen kautta, mutta nainen pelastuu synnyttämällä lapsia. Niin silloin se on ristiriidassa Raamatun muun ilmoituksen kanssa, joten se tulkinta ei voi pitää paikkaansa. Nainen ei pelastu synnyttämällä lapsia, vaan uskomalla Jeesukseen, niin kuin mieskin pelastuu. Ei tekemällä töitä, vaan uskomalla Jeesukseen. Ja toinen asia, tästä tulee selvästi tekstiyhteys, minun mielestäni paljastaa sen, mistä tässä on kysymys. Paavali ei sittenkään julista tässä jotain Muhammedin oppia, että naisten pitäisi lapsia synnyttämällä pelastua, vaan 14. jae puhuu Eevasta, mitenkä Eevan kautta synti tuli maailmaan. Ja 15. jae sanoo, mutta Eeva, hän on pelastuva lapsen synnyttämisen kautta. Hän on pelastuva sen lapsen kautta, joka syntyy hänen pojan pojalle. Eli hän syntyy Jeesukseen, hän pelastuu Jeesuksen kautta. Ja sitten hän tulkitsee, soveltaa sen kaikkiin naisiin ja myös kaikkiin miehiin. Ja he pysyvät, jos he pysyvät uskossa ja rakkaudessa ja pyhityksessä ynnä siveydessä. Näin tulkittuna Paavali julistaakin tässä evankeliumia, eikä jotain Muhammedin oppia. On tärkeää ottaa huomioon se, mitä sanotaan edellä ja mitä sanotaan perässä, koska se todennäköisesti liittyy. Se vastaus löytyy yleensä siihen hankalaan paikkaan siitä, mitä on edellä sanottu, siitä tekstiyhteydestä. Ja ihan lopuksi pari sanaa vielä Raamatun sanan soveltamisesta. On tärkeää lukea, mitä Raamatussa sanotaan. On tärkeää tulkita sitä, mutta on tärkeää soveltaa sitä omaan elämään. Jaakob kirjoittaa, sillä jos joku on sanan kuulija eikä sen tekijä, niin hän on miehen kaltainen, joka katselee kuvastimessa luonnollisia kasvojaan. Hän katselee itseään, lähtee pois ja unohtaa heti, millainen hän oli. Jos Jaska näkee peilistä, että tukka on sekaisin ja nenä täynnä finnejä ja korvat eri puolella päätä ja parta puoliksi ajettuna, niin olisi luonnollista, että Jaska yrittää jotain tehdä sille naamalleen. Eikä vain toteaisi, että kas, ja lähtisi töihin. Mutta mitä jos Jaska unohtaisi kokonaan, mitä hän peilistä näki? Tuijottaa siihen, niin kuin itse kukin, mistä tuijottaa aamulla peiliin, eikä ymmärrä yhtään, mitä sieltä näkyy. Vähän aikaa täytyy herätellä itsensä, että tajuaa, että tolle pitäisi tehdä jotain tolle naamavärkille. Jaakob sanoo tässä, että kun me luetaan Raamattua, niin meidän tulisi paitsi ymmärtää, tulkita oikein, myös soveltaa lukemaamme omaan elämäämme. Ja tämä lienee Raamattua lukiessa se kaikkein vaikein pesti. Miten mä sovellan tämän omaan elämääni? Mitä sä herra tässä sanot? Miksi sä sanot näin? Ja miten tämä on sovellettavissa omaan elämään? Mitä tämä soveltaminen on käytännössä? Se voi olla vaikka sitä, että sä luet aamulla Raamattua ja Jumala nostaa sieltä sun mieleen erityisesti jonkin Raamatun kohdan. joka alkaa elää sulle. Ja sä rukoilet sitten mielessäsi, että mitä tässä sanotaan, mitä se tarkoittaa ja erityisesti mitä mä voisin soveltaa tänä päivänä mun elämääni. Jos Raamattu kehottaa sua antamaan anteeksi, puhumaan hyvää, niin teetkö niin sinä päivänä? Vai saako työkaveri osansa kovasta asenteesta ja julmista sanoista ja muut työtoverit sanoo, että ollaan hiljaa, se on uskovainen mies? Jos Jumala puhuu sulle Raamatun kautta, niin miten mä sovellan sen tänään? Mulla tuli miettiä, että miten mä kaiken sovellan nyt tänään, vaan miten mä tämän yhden asian soveltaisin tänään niin, että Jumala voisi käyttää mua. Ja mä voisin olla vähän parempi, helpompi kanssa elettävä. Jumala on antanut Raamatun sanan siksi, että me opittaisiin tuntemaan Jeesusta, että me päästäisiin Jumalan lapsiksi ja me muututtaisiin sellaisiksi kuin Jumala on meidät tarkoittanut. Ja siksi mä antaisin ihan lopuksi kolme kysymystä, kun sä luet Raamattua. Kun sä luet minkä tahansa jakeen, niin voit ihan hyvin kysyä, että mitä tässä sanotaan? Eikä vaan, että mitä mä oon kuullut, että tässä sanotaan. Ja toinen, miksi tässä sanotaan näin, kun sanotaan? Ja kolmas, mitä se tarkoittaa mun elämääni tänään? Mun koulussa, mun työpaikalla, mun perheessä, kotona. Mitä sä Jumala haluat tämän kautta sanoa mulle? Ja Jumala puhuu sulle. Hän puhuu Raamatun sanan kautta sulle ihan varmasti. Ja hän muuttaa sun elämää sen kautta. Raamattu on kaikkein tärkein osa meidän, mun mielestäni. En tiedä, onko Arto samaa mieltä, ei ensi vaan seuraavalla kerralla, mutta kun sä opetat uskovien yhteydestä. Mutta Raamattu on mielestäni tärkein osa meidän ravintoympyräämme. Ja siksi sitä kannattaa syödä paljon ja usein. Ja kenties sulle on tullut mieleen, että mä en ymmärrä Raamattua. Mä oon yrittänyt lukea sitä, mutta en mä kerta kaikkiaan ymmärrä sitä. Pyydä, että Jumala avaa sää mulle tää. Ja sä tuut näkemään, että hän avaa. Hän rupeaa puhumaan sulle semmoista, mitä sä et odottanut ollenkaan. Ja sä näet sieltä sen, että Jeesus on kuollut sun puolestasi. Jeesus on sovittanut sun syntis ja Jeesus haluaa viedä sut perille taivaaseen enemmän kuin sä itse haluat sitä. Ja hän puhuu enemmän ja enemmän, kun sä avaat sydämessä sille, mitä Jumala haluaa puhua.